Toulouse. Když se narodíte 29. listopadu, tedy na svátek svatého Saturnina v Toulouse, křest proběhne ve zdejší bazilice svatého Saturnina a vaše matka se navíc dočte v jakési numerologické knize, že lidé se jménem Saturnin jsou vyvolenci osudu, jejich číslem je číslo 8, které znamená peníze, a jejich barvou je motř, kterou dodává látkám zdejší rostlina boryt barvířský, pravděpodobnost, že se budete jmenovat Armand, François, Josef nebo John, se pochopitelně rovná nule. Navíc jsem byl prvním a nakonec jediným vytouženým dítětem již poněkud postarších rodičů, takže můj otec se po letech manželství pochopitelně již nesnažil mírnit jakékoliv rozmary mé matky, neboť by byl ihned odměněn některým z bonmotů Oscara Wilda, G.B. Showa a dalších výtečníků, které chrlela z rukávu s karencí zcela nevídanou. Takže po zprávě o vybraném jménu jen povzdechl a pravil, hlavně, že je zdravý, a poté radostně dodal, že má alespoň důvod uspořádat soukromé saturnálie, při nichž tradičně poteče víno, budou se hrát hazardní hry a během všelijakých nevázaností bude zvolen Rex Bibendi, neboli král popíjení. Jen stejně tradičního zastavení provozu státních úřadů a dalších institucí se mi asi nepodaří docílit, dodal pak s lítostí v hlase. Matka mu ovšem na to ihned odvětila, že volba krále popíjení by byla zcela zbytečná, neboť vítěz by byl předem znám, a pokračovala, že ve víně je sice pravda, ovšem nepijeme je přece proto, abychom upadli, ale abychom se povznesli. Na což jí otec odpověděl, ve víně je samozřejmě pravda, ale vždy až na dně sklenice. Takto se ti dva kočkovali pořád. Otec totiž vždy dokázal na matčin citát odpovědět nějakým jiným. Když mu ku příkladu při jakési příležitosti řekla, že přece nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili, i hned kontroval větou. Jíme hlavně proto, abychom nepili alkohol na lačno. Není tedy divu, že různá mravní naučení, moudré citáty a přísloví sice dobře znám, o to více mi však jdou na nervy. To, že jsem se narodil v Toulouse, městě, které jakoby bylo dítětem Paříže a Barcelony, bylo zapříčiněno tím, že zde byl otec v té době úspěšným zástupcem firmy vyrábějící vše, od špendlíků po lokomotivu. Mimo to se též zcela soukromně věnoval obchodování s obrazy, zřejmě aby si všechno to železo kompenzoval jinými kovy v podobě zinkové běloby, kobaltové modře, chromové žluti či manganové violety. Avšak kdo ví, možná se tím jen náramně bavil. Dle svých vlastních slov byl veleúspěšným prodejcem z jediného prostého důvodu, totiž, že uměl prodávat špendlíky za cenu lokomotiv. Ale matka toto jeho tvrzení vždy odmítala bonmotem svého dalšího oblíbence, a to Rochefoucaulda. Jak nudný by byl život, kdybychom se občas nepochválili. Moje matka byla Angličanka a otec Čech. Seznámili se v Anglii, kde otec s projížděním po anglickém venkovu testoval jeden z prvních automobilů Praga Grand, vyráběný jeho mateřskou firmou. Spatřil totiž při jedné z jízd půvabnou dívku jedoucí na koni. Pomalu ji předjel, aby nevyplašil koně, otočil se za ní a přehlédl tak náhlou pravotočivou zatáčku, takže skončil na telegrafním sloupu. Vystoupil, aby obhlédl předek automobilu a přitom pronesl několik promyšlených českých peprných kledeb. Z nich jestkyně usoudila, že jde o maďarského šlechtice, se kterým se seznámila ve Vídni jedna z jejich sestřenic a který k nim jede vykonat zdvořilostní návštěvu. Nedorozumění by se zřejmě záhy vysvětlilo, nebýt toho, že se sestřenici v rodině říkalo Mignon, takže otec na kontrolní otázku, zda zná Mignon, samozřejmě odpověděl, že velice důvěrně, ba do posledního detailu. Má je ovšem na mysli další model automobilu továrny, kterou zastupoval, bohužel shodného jména. Dívka se zapířila, ale brala jeho slova jako jistou neomalenost barbarů z kontinentu a tak pravila, že její matka si o ní ráda vyslechne všechny novinky, což zase překvapilo otce, neboť nepředpokládal, že by postarší lady na anglickém venkově byla obdivovatelem středoevropských automobilů, nicméně věděl o vrtoších starých dam z vlastní rodiny své. Chladič automobilu nebyl poškozen a tak za chvíli ji zaparkoval před viktoriánskou vilou, byl uveden do salonu a představen dámě středního věku s vysoko vyčesanými vlasy a lorňonem. Ta si z jeho jména a funkce zapamatovala jen Rudolf von Ringhofer, což ji bohatě uspokojilo. Byl tedy usazen ke stolu a obsloužen čajem a máslovými sušenkami. Poté započal následující rozhovor.